Indarra zure baitan dago, zure barruan dago. Esaldi horixe du izenburu gure urrengo gonbidatuak argitaratu berri duen liburuak.
Liburua ordea egi esan behar badugu, bere historia ezagutzeko aitzakia besterik ez da. Gainera berak osasun fisiko, emozional eta espiritual hobea izaten laguntzeko bere bizipena eskaintzea baitu, helburu.
Ana Gizasola Zaldua, egunon.
Egunon.
Eskerrik asko, gure gana etorri izanagatik igande goizonetan.
Zuei.
Baita ongi etorri, amaronera, jakina.
Eskerrik asko.
Zer moduz?
Osondo. Bai. Osondo, bai, gustora.
Aste buruak libre izaten dituzu, edo askotan
bueno, beti
ikastaroak.
Bai, ikastaroak, eta... edo lana, edo bai, bai. Mm-hmm. Baina, bueno, hau libre neukan, da...
Atera duzu tartetxe bat, eta datorri zara gure gana.
Ana, ezer baino lehen, kontaian diezai egun entzulei, zuk txiki-txikia zinela, poliomelitis gaixotasuna izan zenuen. Eta ondorioz, gerritibera mugitu ezin da geratu zinen, ezta?
Bai, bergoita amabost urte daukat, baina bi urtekin polio hartu non. Eta eonitzen bi urte, lau urte arte, ibili gabe. Eta, bueno, ba, handik hasi nintzen pixkanaka, paretak eta helduta, hola, pixkanaka, baina mugitzen ez. Eta hortik aurrea, arazo potentekin hankatan, batez ere, baina ja hasi nintzen, ba, bizian nahiko normalan, entre comillas, esan da ez. Bai, eta orain dela 9 urte, ba, postpolio diagnostikatu diate. Zer nahi du izan hau? Polio ematen digutenen, hor hiltzen die neurona pila bat, muskulatura ta lantzen duna, ez? Eta esaten da, ba, igual 40 edo 50 urtera, ba, berriz hiltzen diela beste pila bat. Eta neri hori gertatu zaida.
Beraz, zuke zorionez bizitza arrunta egin duzu urte askoan, ez da? Gainditu zenuen, polio horren ondorioak izan zitezkenak, baina esandako azkenean, 40 urtetik aurrera, ba nabarmen gelditu dira ondorio horiek, ezta? Ordu arte bizitza arrunta, esango duguna egin duzu?
Bai, nahiko, gaina beti honez hor peleatzen, ez? Osea, nahiko normaltasuna ematea, ez? Gaixotasunai, ez? Osea, ez izatea desberdina, orduan hori izan da beti nere pelea.
Lan arrunta izan duzu, enpresa batean, eta ondoren zure kasa, beste taberna baten ardura ere izan zenuen.
Bai, bueno, ba, claro, azkeneko 5 urtek, eta taberna baten lan egin nun, orduan ja, bueno, ja zitan eonan eroitzen, eta miku bete zeten zian joan hain beste ordu zutik, eta baina, bueno, ja eman ziatenen, diagnostiko hori eman ziatenen, invalidez bat eman ziaten, eta ja taberna saldo egin nun, ja ezin nun lan egin hor.
Utz egin zenuen, jakina.
Bai.
Ezin aurrera egin, ezin,
ez da? Ezin, ez.
Eta orduan, bueno, ba, zure bizitzan, bintzat...
Inzun klik.
Bai, aldaketa ondia etorri zen, ez da?
Bai, oso ondia.
Zer izan zen medikuek esan zizutena momentu horretan, zein zen zure etorkizuna? Zer adierazi zituten?
Beira, este neurologok esan zian momentu hartan, bueno, Ana, badakizu, gauza honek degeneratu egiten die, ba, batzutan, ez dizut bildurra sartu nahi, baina, bueno, batzutan, igual, hemen di 5-6 urtera, igual, zila rueda zeden eongo zea, eta ez nu, sinistu, esan nio nik ez. Nik ez, zagarbi neukan gainea, ez ez.
Aia, ma, baina batzutan, nahiz eta ez sinetxi, zan edut, batzutan horrelakoak gertatzen dira. Eta bai. Azkenean onartu beharra izaten bai. Dugu, ez da?
Bai.
Zorionez, zure kasoa oso bestelako izan da.
Bai, baina ezke ez nun sinistu, esan zeanen. Orduan, esan nion nik ez, osea, bastoiakin ibiliko naiz, edo, baina, eta gaine ibiltzen naiz, bastoiakin batzutan, ba, osea, ibiltzen naiz, baina zigarruidaz, ba, bueno, egual emendik amarr urtea ez dakit, baina momentuz, desde luego ez.
Akaso lau urterekin zuk, espero etzela zutik jarri eta oinez hasi zinenen atera zenuen barruko indar horrek esan zizun, bueno, baina, gogor egin eta aurrera egingo du.
Bai, halaxe izan zen. Halaxe izan zen. Eta, bueno, ba, horre nire bizitza aldaketa handia eman zuen. Eta orduan hasi nintzen estudiatzen. Hasi nintzen, ba, terapia desberdinak egiten, shiatsu egon nintzen Madriden, bueno, lehenengo Donostin da gero Madriden ikasten. Eta gero ba zenbait kursok eta la baina danak bide hontakok, ez? Osea,
terapia alternatiboetara jo zenuen, medikuntza arruntak ez dizulako nolabait esateko irtenbiderik utzi edo eskaini.
Ez, gaina ez da tratamenturik. bakarrik ba hori
ejercicio tikarik
ez dago
ezer
ez dago ezer
ondori horiek
ez dago ezer osea ejercicio moderado esaten dute baina hor ere neurria hartu imar diozu porque claro gorputza egurra ematen baldin badiozu ba beak esaten dizu zuk ez baldin bazia gelditzen nik geldituko dizut eta gelditu egin dizue baina ordun neurri hori hartu imar dezu. Eta, bueno, ba, gero, oaindala hiru urte, hasi nintzen joga eta ikastaroa egiten, irakaslea izateko. Eta, ba, hori bukatu nonen, bueno, bukatzeko egin behar gendun tesis bat. Tardun, nire tesisa izan zen, ba, nola izan da, oza, zeukidon jogak eta meditazioa niretzako polio, oza, polion gaitik, ez? Eta ordun, baina emanionen maixu eta hori, ba, beak esan zian joan hau argia ikusi barko zun, porque, bueno, niretzako oso nahi izan da, eta ordun, ba, bueno, ba, seguru asko lagundu inekezula jendei. Eta hor hasi izan pixkat, lan potoloa ja eginda zegon, tesi zen, baina, klaro, eman bazitzaion liburuko forma hori, ez? Eta lehen gurten, ba, eukinon Indian egon ginen, hilabete eta erdi, eta joan diketorri nintzen.
Zeintzuk egon zinera.
Ba, semea eta biok. Bueno, izan zen opari bat niretzako.
Motxila hartu.
Motxila hartu, eta bastoi hartu, eta aura.
Eta Indiara.
Eta Indiara.
Joga pixka bat, bueno, ikasi zenean egiteko aitzakierekin edo bestela?
Ez, joan ginen pixka danetik, baina bai eukigen duen Pondicherrin, egoaldean eukigen duen aukera, kasualidadea gainea, zala la Semana Internacional de Yoga, eta hor ba bai, hor eukigen duen pixka eta aukera, ba hori ba meditazio egiteko, yoga egiteko, eta bueno, bai, indegu pixka danetik, bai.
India aipatu diguzu, baina munduko beste txoko batzuk ere ezagutu dituzu, jogaren aitzakian eta beste terapia batzuen aitzakian. Uruguai esaten badizut?
Bai, Uruguai. Bai. Taberna utzi nonen, ba aukera aukinon, Uruguaia joteko, hiru hilabete honitzenan lanen. Bai, oso terapia desberdinak zien gehiago emozioak eta lantzeko, bai, Hoponoponoan ikasi nun eta FT eta bai.
Ana, esan duzu, ezta? Berriz ere pospolioaren eragina duela ia 10 urte sumatzen hasi eta horrek sekulako aldaketa ekarri duela zure bizitzan. Hasi zara, ezta? Alternatiben bila, jogak eta meditazioak zure egunerokoan eta gaixotasun horretik haratago zertan aldatu du zure egunerokoa?
Beira, este indar gehiago daukat, desde luego, nire hankatan indar gehiago. Baina eske izango dizuet, nik ibili naiz ia bizi guztia eskubiko hanka neukidet plataforma txiki bat, porque neukan hanka bat beste baino mutzagoa. Eta eramaten on, zentimetro bat kanpotik zapatan, eta beste bat plantillan, bi zentimetro. Baina horla bili naiz, dakit, nire bizi guztian. Eta orain ez dut eramaten. Eramaten plantilla normala, baina, bueno, okertuta daukatelako hanka.
Baina ez urteta gero, estarritzekoa.
Baina ez dute plataforma eramaten.
Hori fizikoki. Eta barra begira, eta mentalki batez ere?
Eta nola izango zen, plataforma hori gabeko lehen zapata parea erostea?
Bai, bueno, ipini bazizaion.
Hori da, baina esan nahi dut, zapatak plataformari gabez jaztea, zuretzako zer izan zen?
Jo, nik nola beti jaman dut zapatak berezik, ez? Ba, guain, saibintzen dut nahiko normala.
Ezin sinetxi, ez da? Zapararen da batera joan eta zapata, komilarten arruntak, hozi, ez dakit?
Hainbesteako ez, ba, oza, izan bardie pizkat berezik zapatak, borka itxiak izan bardie, eta hola, baina, bueno, baina nago enkantoa da bila.
Ez ara takoiekin etorri.
Ez, baina militan nago takoiekin, bai, ja ez, baina guain, ibili naiz.
Ez, eta hori, hortik aurrera, ez dakit ze onura gehiago topatu dituzu.
Ba, beira, ikasten duzu zure burua, ez dakit nola esan, eramaten, ez? Eta gainera eramaten duzu behar dan bidetik. Osa, ez da una pasada, osa, meditazioekin da, bueno, nik behintzat harrituta nago, porque esperientzia izan da increíble, ez? Orduan, lan egiten duzu zure barruakien, ez? Eta derrepente konturatzen zea, ba hori, ba gauzak juten diela, pues, ez dakit, fluitu egiten duela, baina zure esfuerzo gabe, Orduan, ez dakit, ezke esplikatzeko ere ez da oso oso erresa, baina bueno, eta oso, bueno, ba lasaitasuna ere eta bueno, neretzako desde luego aldaketa kristona izan da.
Beraz, fisikoa bai, baina mentala.
Mentala baita, bai. Mm-hmm. Mentala sobre todo, porque gainea nik esaten deten bezala pixkat gea lo que pensamos. Orduan hor lan egiten baldin baduzu.
Pixkatala asko.
Asko
gara, ez da?
Beraz, terapia alternatiboietan pixu handia hartuko dute emozioek baita ere?
Neretzako dadana. Osea, emozioek ez baldin badare ekilibratuta, ba fizikori nabartzen da.
Oso oinarrizko gauza dirudi, orentxe esaten ari garen hori, baina gero zer gertatzen da, batzutan badirudi ahaztu egiten ditugula gauzariek egunerokoan, ez da?
Bai, ahaztu egiten.
Nola posible, hai oinarrizko izan da.
Ba, ez dakit.
Hain logikoa izan da bestalde.
Bai, baina bai, aztu iten gea, eh? Osa, otxuta gare bizitze, ba, gure bizitza izatea, pla, osa dana jarraian eta ez gea konturatzen.
Bai,
ez gea konturatzen.
Atxeten nik askotan ez dugu hartzen, ozak pixka bat, lasaitasuna, tik bizitzeko, sentitzeko, ausnartzeko.
Ez dugu hartzen denbora hori eta oso garrantzitsua da niretzako behintzat.
Eta zergatik, ez dugu hartzen denbora hori. Ze agian batematek esango du, baina gaur egungo gizartaren erritmoaren ondori izan diteke, bai, baina ez dugu harkatu. Gero bakoitzak bere eguneroka du eta
bai.
Eta ez dute esaten mendipuntara joan behar duzunik ez dakitzen bate ordutan meditaz egitera, baina norberarentzako momentu bat hartzea egunero ez luke egin zaila izan beharko, ez da?
Ez gaude otxuta, eh?
Ez gaude otxuta, nik uste dut hori dela gehiago,
ez,
eh?
Ez gaude otxuta, eta gainean, nola, oza, kanpotik etortzen die gauza honek, oza, guretzako oso saia die, eta, bueno, saiak, en fin, oso saiak ez die, baina...
Arrotzak, agian?
Ez dakit, igual bai, obeintzat gukiten dugu arrotzak izatea, mm-hmm. Ez dakit, bai.
Akaso izango da entzuleren artean baten bat, bai, ba, orain ere ari dira, aparteko terapia alternatiboiekin, bai. baina horrek zer, ez? Ze onura ekartzen dien, zuk adibide gisa eman diguzu. Eta hori da, zuk jendearekin konpartitu edo elkarbanatu nahi duzuna orain, ez da?
Bai.
Terapia horiek eman dizuten onura.
Bai.
Bide batez gogoratuko dugu, norbaiteke gurekin harremanetan jarri nahiko balu, ze mentxari gara, ez da? Zuzenean eta mezuak jasoala ere horien berri ematen saiatuko gineteke, 688-666-000 hori gure WhatsApp zenbakia, eta amarauna@eitb.eus hori berri ze emailak jasotzeko.
Eta terapia alternatiboien onurak aipatu ditugunean, ez dakit medikuari bisitarik egin ote diozun pospolio sindromea ezagutarazi ondorenetik?
Ba, mediku hau Zumarran zeon, ni Zumarrakoa naiz. Eta eskatu zian, bea Donostira etorri bazala, eta orduan, esola ezautzen inorain gazte, ja pospolion diagnostikokin. Eta ber, etorriko nitzeke Donostira, ba, urtero behintzat, ba, beak jarraipen bat iteko, ez? Eta bai ez zanion. Eta, bueno, ba, total, etorri nitzen, urrengon, eta nila, taberna utzitan eukan urte bete edola. Claro, ni hasitan egon joga egiten, igari egiten dut egunero, meditazioa ere egiten, eta ba, lo egiten un gauez, segunez.
Gogoratu behar dugu lehen, esan duzuna, ez da, medikoak lehen dabiziko momentu horretan esan dizula. Ez dizute beldurrike eman nahi, baina agian, emendik bost urtera edo, agian hor daki, agian aurki baten beharra izango duzu.
Bai.
Eta?
Eta ikusi zianen, esan zian, bueno, ¿qué has hecho? Ani, bueno, posik esan ion, jo, ba, bira, ba, joga egiten dut egun ero, eta ez dakit zer, eta bakit zer, eta, bueno, begiratu zean, hasi, despektiba eta esan zean, ba, oza, ezean ez errezan, baina, no, tonterias, oza, ez dakit ez. Eta gaina zeukan launtzaile bat ingurun, eta hola, josion besokin, eta esan zion, mira, jabez, síndrome pospolio, jabez, komo está?
Sinistu ezin da.
Hori da. Eta ja, horrengo urten ere, ba, junin itzen, eta ia berdin. Eta gainea, inzun gauza bat gizigela ez guztau. Insinuatu zon, como que trampan bat edo, eginola, nola da, probatan, ba hori ataratzeko, ez?
Bai, zeko goratu behar dugu. Ba,
eta esaten duna, a ver, oza, hori nola leike, oza, nahi sartzen zian.
Ezintasun eman zizutela, inkapazidea eman zizutela.
Bai, baina, mm-hmm. Baina probak zian sartzen zian hemen orratz batzuk, eta juten zian ordenara jogu batea. Eta orduan hor ikusten zian, ba nire nervio nola zeren, ez? Mm-hmm. Eta orduan bai amorroa eman zian, eta ja gehi esnezun. Orduan zaten.
Hortxe, estertxe utzi zenuen.
Zergatik izango da, berez, medikuntza tradizionala bezala ezagutzen duguna, eta alternatiboa, ez da? Ez lukete biek kontrajarriak izan behar, edo kontrajarrita egon behar?
Neretzako ez da, oza, neretzako...
Zertan, die... eta zorionez, mediku askok iritzi bera dute, baina, ez dakiko zerrate, baina batzutan badirudi talka egiten dutela.
Bai, eta gainean, neretzako gauzak die komplementarias, osea,
osagarriak.
Ez die, osea, baina, bueno, bai, badagude mediku batzuk oso oso itxia diela, e, zingo deu ba, zingo deu ba.
Eta akaso, bueno, ba, izango da entzuleen artean, ba, zure zu bezalaxe pospolioa edo bestelako gaitz edo gaixotasunen baduena, eta bueno, ba, zure esperientzia entzun da, jogaren munduan sartu nahi duena. Ze gomendio emango zenioke, nola hasi, zer nora jo, edo...
Bueno, seguro asko bere harri neongo diela, oza, jogak ematen du jendea,
gaur egun, ez? Bai, eta hortan aldea nabaritu dugu, gaur egun, bai. Hemen Euskal Herrian, herri askotan eskaintzen dira joga klaseak.
Hori da. Ba, azteko, eta niretzako oso garrantzitsua da, eukitzea bakoitzak bere epeak, ez? Osea, ezin dezu, jo, norbaitek, osea, jesten da beraino, eta nik ezin dut, ez, bakoitzak.
Ai, hori oso garrantzitsua da, jogaren kasuan. Bai. Ezagun pentsa, joga azkenean, postura ezinezkoak egiteko
terapia
edo... teknika bat dela. Ez ditzagun nahastu kontzeptu horiek, ez da?
Ez. Joga askoz gehiago da, hori baino. Baina egia da, kehazten zeanen posturak eta egiten, ikus hartu behar dezu zure neurria. Noaino aiatzen zea honeaino, ba hor gelditu, hor arnasketak hartu, eta ikusiko dezu denborakin nola zure gorputza, azten da, ba pizka gehiago jesten, ba pizka gehiago jesten, eta hor hartzen dezu ezin darra bakarrik, baizik. Bai.
Eta ez dakit, orain liburua eskuartean duzula, eta aipatu dugu, datozen egun eta asteetan, ba izango zara, Euskal Herriko hainbat txokotan, hainbat herritan, liburu horretan diozunarekin jabetzen zara askorentzako akaso eredu izango zarela? Osa nahi, beste askorentzako akaso bai. Referentzia izan daitekela zure esperientzia, ez da?
Ba, bai. Ez hori espero dut, gainea. Bai. Osa hori espero dut.
Ez dugu bai. Epatu, libura berez, orengo zuentzat gazteleraz argitaratu da.
Bai.
La fuerza está en tu
interior. Bai.
Zirkulo rojo bai. Argitaletxeak plazaratu du, eta bai. Eta hori ez da, orain liburua duela gutxi plazaratu duzu, eta orain aurkezpenak egiten ari zara leku ezberdin.
Bueno, ondio ez nahiz hasi, azte honetan azte nahiz, lehazpin, amabosten,
bai.
Eta gero ormazti ningo dut, eta gero Tafaian ere,
Logroñora ere. Bizita duzu, begira, mezu bat jaso berri dugu, egun honen, nik ere meditazio egiten dut, eta niri ere bizimodua ikusteko eta bizitzeko era aldatu dit, eskerrik asko lekukotzagatik. Hori lagun bateko erantxe, idatzi diguna gure WhatsAppera.
Liburua aipatu dugu eskuartean dugulako hemen, azalean aipatuko dugu badela, kristalezko bihotz moduko bat, eta atzean izarren konstelazio edo zeruko irudi bat.
Bai.
Zer esan bereziren bat bat horrek?
Ba bai, este harri hori diamantea da. Eta orduan, bueno, harri hori da gorrena, podere pila badaukana.
Bai.
Eta niretzako hori gea, gu bakoitza, ez? Eta bakoitza hori daukagula, osea, bizik geala unibertson barruan, ez? Orduan ez geala bakarrik egon, osea, ez garela bakarrik egon baizik, garela dentro del universo, ez?
Ez da. Lepoko gisa berriz beste harri bat, daramazu.
Bai, kuarzo.
Kuarzo da.
Bai. Hau, garbitzeko edo. Bizkat.
Orain denak izango du beste zentzu bat, edo beti hartuko diozu bitxiei, keinuei beste zentzu bat, akaso ez da?
Ba bai, porque argi goa zaude. Zaude argi, eta orduan, bueno, ba, danak dauka sentido desberdina, ez? Eta bai.
Tira, basandakoa, mentxe, la fuerza está en tu interior, liburua, eta libururi pixka bat hobeto ezagutzeko parada, edo aukera izan genuen gaur goizean.
Eta gu bezala, datozen egunetan aipatu dugu, herri ezberdinetan izango zarela, eta zer duzu helburu aurkezpen horien ondoren, aurkezpen horietara juten den jendearekin posible balitz, tailerrak edo egitea?
Asmoa hori da. Aurkezpena egiten deten herritan, ba, eskendu behar dut hori, ez? Osa, tailerrak egitea, ba, pizka gehiago barruko mamia ikusteko eta nola egiten dien gauza.
Tailer horiek nola... nola osatuko dituzu? Zer nolako tailerrak izango dira?
Ba, izango zan tailer bat 3-4 ordukoa, azte bukara baten, bai. Batan, edo.
Alegia, joga tailerra bakarrik izango da, beste zenbait terapia ere nahastuko dituzu tailer horretan?
Ez, joga bakarrik.
Itzaldietan oinarrita egongo da?
Ez, joga. Ez, joga bakarrik. Baina, karo, joga ez da bakarrik posturak, baizik arnasketak egingo dugu, meditazioa egingo dugu, eta liberazioa emozional ere egingo dugu.
Ados. Bai. Beste bigarren emezu bat ere jaso dugu, nik aurrekin eta homeopatiarekin izan dut esperientzia, Osakidetzako pediatrak homeopatiaren aurkako jarrera du, baina garrantzitsuena zera da, aurrek obera egin dutela hori, bai, Matienatik Ibonek. Jose, idatze no. Diguna.
Ba, poste naiz.
Tira, ba esandakoa, bagenuen liburu argitaratu ostean, deigarria iruditu zitzaigun, eta ezagutu nahi genuen gertutik zure esperientzia hori, estimatuta benetan gaur gure gana gerturatu izana, Ana. Segi, horrela, ze zorte hon, liburuaren aurkezpene horiekin, eta ea zure, bai, zure bizi esperientzia hori zabalduz, ba, jende gehiagok, bere bizi kalitatea hobetzeko aukera duen.
Asmoa hori da. Aber lortzen dugun.
Eskerrik asko, Ana.